Takže my budeme pokračovať v škole modlitby rozprávaním alebo teda premýšľaním nad tým, čo nás v modlitbe, v tej kontemplácii, v tom tichu pred Pánom môže najviac vyrušovať. A práve roztržitosť býva jedným z prvých problémov v modlitbe, to hovorí aj náš katechizmus katolíckej cirkvi. Keď sa človek začne modliť, naša myseľ začne blúdiť, akoby obchádzať celý svet. Vieme, že kde máme srdce, tam je aj naša myseľ. A naša modlitba sa musí naučiť určitým spôsobom spolunažívať aj s našou roztržitosťou, s našou nepozornosťou. Mnohí prichádzame aj na spoveď a sa spovedáme práve z toho, že sme roztržití pri modlitbe alebo pri svätej omši, že jednoducho akoby tej našej mysli je zaťažko vytrvať pri jednej myšlienke. Všetci zažívame tento vír obrazov a predstav v ústavičnom pohybe, ktorý nás prevádza aj počas spánku. V začiatočných štádiách modlitby často nastane veľký boj s myšlienkami. Častokrát bojujeme s tou našou roztržitosťou. A možno práve tieto slova nám môžu pomôcť roztriediť si tie myšlienky, ktoré nás počas modlitby vyrušujú a naučiť sa medzi nimi určitým spôsobom rozlišovať. Obyčajné blúdenie predstavivosti rozpoznáme asi najľahšie. Predstavivosť je nezastaviteľná schopnosť, ktorá stále melie. Nemať myšlienky je nereálny cieľ, aby sme si vedeli povedať, že ak chceme sa modliť, ak chceme sa modliť v tichu a prichádzajú myšlienky, akoby sú súčasťou tej modlitby. Minule sme hovorili o potrebe vnútorného ticha a myslel som tým taký relatívny stupeň ticha, pretože vnútorným tichom myslíme predovšetkým stav, keď sa nepripútame k plynúcim myšlienkam. Niekedy ich vôbec nemáme. Predstavte si, že sa rozprávate s niekým na 7. poschodí budovy nejakého úradu v centre mesta a okná máte do Korán. Z ulice sa ozývajú hluky, dopravy, aut, výkriky ľudí. Samozrejme, že tomu nemôžete nejako zabrániť. Ak sa rozčulíte a poviete, prečo nie sú ticho, alebo zídete dole výťahom a dáte sa do kríku ľudia, prečo nezmlknete, dosiahnete jedine to, že váš rozhovor, ktorý ste mali s tým človekom, skončí. Ak budete v rozhovore pokračovať a hluk, tomu hluku odoláte, postupne si vybudujete schopnosť nevenovať mu žiadnu pozornosť. Pre blúdenie predstavivosti je toto najlepšie riešenie. Teda aj my, keď sa modlíme, môžeme to prirovnať tomu nášmu rozhovoru s nejakým človekom na tom 7. poschodí, keď máme otvorené okná. Pretože ten hluk vonkajšieho sveta, ktorý na nás dolieha, nás neustále vyrušuje. Ale ak sa zmierime s tým, že myšlienky budú tvoriť súčasť reality nášho vnútorného sveta, ak ich úplne príjmeme, tak nás prestanú zázračným spôsobom vyrušovať. Áno, čas od času ten hluk bude hlasnejší, silnejší, niekedy budeme prenasledovaní našou blúdiacou a bujnou predstavivosťou, možno častokrát od začiatku až do konca modlitby. Ale to neznamená, zdôrazujem, to neznamená, že naša modlitba je k ničomu. Že keď počas modlitby máme veľa myšlienok, ktoré nás vyrušujú, že táto modlitba nemá úžitok a že nedokážeme vo vnútri utvoriť určitý stupeň ticha. Ak vytrváme, ak sa modlitbe nezdáme, postupne si vybudujeme akési nové zvyky a nové schopnosti prekonať aj ten vonkajší hluk, ktorý nás vyrušuje. Jednou z nich je schopnosť vnímať dve úrovne vedomia súčasne. Teda vnímať aj to vonkajšie, čo nás vyrušuje, alebo aj tie myšlienky, ktoré nás napadajú v našej mysli a zároveň sa stíšiť do modlitby. Zároveň byť s Bohom. Ano, môžete si byť vedomí hluku okolo vás a napriek tomu rozoznávať, že váš duch sa stretáva s Božím duchom. Pokiaľ hluch úplne príjmete, jednoducho mu zoberite šancu vás obťažovať. Pokiaľ s ním budete bojovať, vzdorovať mu, alebo si prijať, aby ustal, budú vás tieto zvuky, myšlienky, ruchy neustále prenasledovať. Aj keď možno neuspiejete okamžite, nakoniec predsa len prežijete ozajstné ticho na hlbokej úrovni, hoci svet okolo vás bude stále rámusiť. Áno, niekedy ten chaos v hlave, ktorý máme aj počas modlitby, ľudia akoby nedokážu ďalej znášať a povedia si, vnútorné ticho a kontemplatívna modlitba sú na nič. Prečo by som mal vydržať príval dotieravých myšlienok, ktoré sa mi naháňajú hlavou? A tak vstanú a opustia modlitbu. Keby vydržali a dopriali si trošku viac času na nekonečný vnútorný dialog, by si zvykli. Vytrvalosť modlitbe postupne redukuje množstvo myšlienok, ktoré nás napadajú. Na začiatku je každý z nás neustále bombardovaný rozličnými myšlienkami, ktoré nás tu vyrušovať. Väčšina z nás si ani neuvedomuje, koľko myšlienok sa im v skutočnosti naháňa hlavou, až kým nezačne praktizovať kontemplatívnu modlitbu alebo nejak inak upokojovať našu myseľ. Keď sa ale začneme upokojovať, uvedomíme si neskutočné množstvo nezmyslov, ktoré máme nahromadené v hlave. Niektorí ľudia sa dokonca toho množstva myšlienok, ktoré sa im naháňajú hlavou, vylákajú. Zistia, že by radšej zostali so svojimi povrchnými myšlienkami, ako sa zaoberali tými, ktoré vychádzajú znútra. Ale musíme si tiež uvedomiť, že vyletujúce myšlienky z našej hlavy nás aj určitým spôsobom očisťujú. Lebo keď sa máme stretnúť sami so sebou, často je potrebné povyhadzovať z našho vnútra množstvo problémov, ktoré nás tlačia. Až potom sa môžeme stretnúť s tým našim najvnútornejším ja a až potom sa toto naše najvnútornejšie ja môže stretnúť s Božím duchom. Vráťme sa však k predstave rozhovoru s priateľom na 7. poschodí úradu v centre mesta. Keď nastala dopravná špička a všade sa ozýva hukot klaxónov, si zvedavý, čo sa tam deje. Žmurkneš z okna a prestaneš sa sústrediť na rozhovor s priateľom. Slušnosť vyžaduje, aby si sa znova pokúsil sústrediť. A tak sa obrátiš na priateľa, obrátiš na neho svoj pohľad, ako by si chcel povedať prepáč, alebo, ako som hovoril, môžeme pokračovať v našom dialógu. Inými slovami, na obnovenie rozhovoru stačí jednoduchý krok. Nie je to otázka boja, zastavenia alebo vypnutia hluku, ale vrátenie sa k pôvodnému rozhovoru. A podobne je to aj pri modlitbe. Keď si v modlitbe všimneme, že sa zaoberáme ďalšou myšlienkou, jednoducho sa vráťme do dialógu s Bohom. Jednoducho sa vráťme naspäť k Bohu. Aj keď som sa dnes ráno v modlitbe obrátil k Bohu a chcel som byť pohltený ním samým, zaplavený pokojom, ktoré presahuje každé chápenie, ale zrazu som sa pristihol, že o 2 sekundy som stratil pozornosť. Len čo som si uvedomil, čo sa deje, nasmeroval som mu znova na Boha, ale znova o pár sekúnd som bol nepozorný. A začal som v duchu premýšľať o tom, čo sa mi v noci snívalo, o tom, čo musím ešte stihnúť. Každý z nás má takéto problémy pri modlitbe. Ak sa vaša skúsenosť s modlitbou podobá tej mojej, nezúfajte. Mám pre vás dobrú správu. Svätá Terézia z Avily, ktorej sviatok sme len nedávno slávili, povedala, že pri modlitbe budeme vždy rozstyľovaní, prinajmenšom na tomto svete. A je veľký omyl myslieť si, že nepozornosť je znamením, že sa nedokážeme modliť. Veď čo znamená 101 rozstýlený počas polhodinovej modlitby? Poviem vám, čo znamená. Znamená to, že ste sa 101 krát odvrátili od rozstýlenia naspäť k Bohu. Znamená to, že ste 101 krát konali pred Bohom pokánie. Pane, zasa som sa odchýlil od Teba. Zasa moja pozornosť ušla od Teba, ale chcem sa k Tebe vrátiť. Znamená to, že ste opakovane povedali nie sebe samému a áno Bohu. Že ste vykonali 101 skutkov nesebeckej lásky, ktoré vám umožnili zomrieť starému človekovi aby mohol rásť človek nový. A práve preto veľká stredoveká mystička Angela Spolina nazvala modlitbu školou Božej lásky, schola diviny amoris. Keby sme chceli rozstýľujúce myšlienky nejak kategorizovať, tak prvý druh myšlienok, ktoré pravidelne prichádzajú v prúde vedomia, je spomínané blúdenie predstavivosti. Tieto myšlienky môžu obsahovať veci, ktoré sme robili alebo na ktoré sme mysleli tesne pred modlitbou. A našu pozornosť môže tiež zaujať vonkajší zvuk, živá spomienka alebo nejaký plán do budúcnosti. Keby sme použili prirovnanie, podľa ktorého sú myšlienky ako lode plávajúce po prúde vedomia, normálnou obvyklou reakciou je otázka, čo je to? Čo je v tej lodi? Namiesto toho sa však jemne vráťme od konkrétnej myšlienky k láskavej pozornosti zamerenej na Boha. A loď nechajme plávať ďalej, nevšímajme si ju. A keď pláva ďalšie a ďalšie lode, nechajte ich plávať tiež. A keby priplávala celá flotila, nechajte ich jednoducho odplávať. Iný druh myšlienok sa môže týkať našej duchovnej cesty alebo môže ísť o zaujímavý psychologický pohľad do našej minulosti. Môže sa stať, že máte problém s členom svojej rodiny a zrazu je vám jasné, ako by ste to mohli vyriešiť, ale objavíte skvelý argument pre obrátenie vašich priateľov. Avšak keď modlitbu skončíte, často zistíte, aké sú vaše myšlienky, ktoré sa zdali byť skvelé, aké sú nerealizovateľné. Pretože v tmavých hlbokých vodách ticha vyzerali nádherne, ale v dennom svetle si uvedomíte, že boli len návnadou, ako vás dostať z vnútorného pokoja a ticha. Ďalej môžete cítiť neodolateľnú potrebu modliť sa za niekoho. Modliť sa za druhých je síce dôležité, ale tiež to nie je ten správny čas. Akékoľvek úsilie, ktoré v tejto chvíli vynaložíte, je kontraproduktívne. Jedinou vašou aktivitou počas kontemplatívnej modlitby je ponúknuť svoju pozornosť Bohu. Presvedčiť sám seba o hodnote vnútorného ticha môže byť ťažké. Nie je to iba čas vnútorného ticha a nič iné. Ak s vami chce Boh hovoriť slovami, má na to zvyšných 23 hodín. Viac ho poteší, že dávate prednosť počúvaniu jeho tichu. V tejto modlitbe Boh neprehovorí ani do vašich uší, ani do vašich pocitov, ani do vašej hlavy a dokonca ani do vášho srdca, ale k vášmu duchu, do vášho najvnútornejšieho bytia. Žiadna ľudská schopnosť tomuto jazyku nemôže porozumieť ani ho vôbec počuť. Prebieha tu akýsi druh pomazania. A plody tohto pomazania sa objavia neskôr, a to nepriamo vo vašej citlivosti, vo vašom pokoji, ochote odozdať Bohu všetko, čo sa deje. Z toho dôvodu je vnútorné ticho lepšie ako akýkoľvek vnútorný vzhľad, pohľad počas tejto modlitby. A tiež vám to ušetrí množstvo problémov, pretože čistá viera je tou najistejšou a najpriamejšou cestou k Bohu. A posledný druh myšlienok, ktorý chcem spomenúť, sa objavuje, ak sme hlboko ponorní v tichu, úplne bez myšlienok a predstav, a stáva sa, že si užívame hlboký pokoj, aj keď matne vnímame bežný prúd nechcených myšlienok. Nechceme robiť nič, okrem toho, že si dovolíme kúpeľ vo svetle a láske, ktorá nežne pomazala naše najvnútornejšie bytie. Ako by nám Boh v hĺbke nášho ducha vtlačil vrúcný bosk a všetky rany, pochybnosti a celoživotné pocity viny boli zároveň uzdravené. Áno, skúsenosť byť milovaný nekonečným tajomstvom zaženie všetok strach. Dostávame uistenie, že všetky naše chyby a všetky hriechy, ktorých sme sa dopustili, sú úplne odpustené a zabudnuté. A medzi tým do tohto ticha, do stavu nemyslenia a pokoja príde myšlienka, konečne sa niekde dostávam. Alebo toto ticho je jednoducho skvelé. Alebo keby som si túto situáciu mohol tak zapamätať a vždy sa do nej tak dostať. A zrazu zistíte, že ste od Boha vonku rýchlo ako blesk. A potom vzdýchate, Pane Bože, čo som urobil zle? Jednoducho znova si začal venovať pozornosť rozstýľujúcej myšlienke. Boh sa k nám prihovára mnohým spôsobmi. Skrze naše myšlienky alebo skrze akúkoľvek z našich schopností. Majte ale na pamäti, že prvým Božím jazykom je ticho. Pripravte sa na ticho v tejto modlitbe a keď sa prihodia iné veci, je to problém Boha, nie váš. Ako náhle si z tohto urobíte problém, máte tendenciu túžiť po niečom inom ako po Bohu. Čistá viera nás privedie k Bohu bližšie ako čokoľvek iné. Lipnutie na zážitku Boha nie je Boh, je to myšlienka. A čas kontemplatívnej modlitby je časom prepúšťania všetkých myšlienok, dokonca aj tých najlepších. Lebo pokiaľ sú naozaj dobré a sú od Boha, tak sa vrátia k vám inokedy.